Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Sari berita hari Jumat 15 April 2022. Seorang uskup Katolik memberikan pesan Paskah tahun ini tentang bersatu dalam cinta selama masa-masa sulit.
And the tragedy such as the pandemic and lately the invasion of Ukraine.
Dan dalam kampanye pemilu, pemimpin oposisi mengatakan 50% warga Australia bekerja 3 pekerjaan atau lebih.
There are half a million people are working 3 jobs or more.
Baiklah pendengar, mari kita ikuti warta berita berikut ini. Berita selengkapnya. Uskup Katolik Parramatta Vincent Long mengatakan pesan Paskah tahun ini adalah tentang bersatu dalam cinta selama masa-masa sulit. Dalam pidato Paskahnya, Uskup Long berbicara tentang banjir baru-baru ini di New South Wales dan Queensland. Ia juga mengutip Paus Franciscus ketika berbicara tentang dampak berkelanjutan dari pandemi COVID-19 dan perang di Ukraina.
And the tragedy such as the pandemic and lately the invasion of Ukraine. While these and other hardships persist, Easter celebrates what Pope Francis says so powerfully. We are not loved after we are forgiven because we are loved.
Sementara itu, Perdana Menteri Scott Morrison setelah kebaktian Jumat Agung mengatakan, 4 petugas yang terlibat dalam kecelakaan mobil selama acara kampanyenya di Tasmania kemarin telah pulih dengan baik. Morrison mengatakan kecelakaan itu adalah pengingat bagi orang-orang untuk tetap aman di jalan selama Paskah. Berbicara kepada wartawan, Scott Morrison mengatakan 2 petugas telah dipulangkan dan 2 lainnya masih di rumah sakit.
I've been able to send messages to them, and I know that they're all very grateful. I'm hoping to be able to speak to them today, and so you know we're looking forward to their recovery. But they are doing well, and they are getting great support, and have had particularly great support overnight down there at Launceston General Hospital.
Dalam kampanye pemilihan, pemerintah federal memanfaatkan komentar pimpinan oposisi Anthony Albanese tentang perlindungan perbatasan untuk mencoba dan meragukan kompetensi dari karakternya itu. Albanese memulai hari keempat kampanyenya kemarin dengan mengatakan penahanan lepas pantai tidak akan diperlukan karena Partai Buruh akan menolak kedatangan kapal ilegal. Namun di kemudian hari Albanese mengatakan ia masih mendukung penahanan lepas pantai. Menteri Dalam Negeri Karen Andrews mengatakan kepada Sky News bahwa ia yakin masih ada keraguan atas apa yang dilakukan Albanese di bidang perlindungan perbatasan jika ia memenangkan pemilihan.
Now the question is, did he make a blunder or did he say what he would do if he was ever elected and became Prime Minister of this country? I think that whilst he may have scurried back later and had a few things to say to try and salvage a situation, the obvious question to all Australians is firstly, who is this man? What does he stand for? And is what he stood for yesterday the same as what it will be today or tomorrow?
Hal lain yang disebutkan oleh pemimpin oposisi adalah situasi dengan pekerjaan di Australia yang tidak sebaik yang diharapkan oleh pemerintah. Highlight kampanye pemilihan kemarin adalah statistik pengangguran terbaru yang berada pada 4%, terendah dalam 14 tahun ini. Pemerintah ingin mengklaim kredit dengan bendahara Josh Frydenberg mengatakan tarif itu adalah hasil dari rencana pemerintah yang dipertimbangkan dengan cermat untuk memimpin Australia keluar dari pandemi COVID-19. Namun juru bicara pihak oposisi untuk keuangan, Richard Miles, mengatakan orang-orang telah berjuang untuk memenuhi kebutuhan karena pertumbuhan upah yang rendah. Kemarin pemimpin oposisi Anthony Albanese mengatakan lebih dari 50% warga Australia bekerja 3 pekerjaan atau lebih sejak pemerintahan koalisi mulai menjabat.
There are half a million people are working 3 jobs or more. Half a million. Think about that. 3 jobs or more.
Tingkat pengangguran tetap stabil di 4% dengan hampir 18.000 pekerjaan ditambahkan ke ekonomi pada bulan Maret. Para ekonom telah memperkirakan angka itu akan turun, namun angka itu tetap sebagai tingkat terendah yang sama dalam setengah abad ini karena pengangguran perempuan dan pemuda juga cenderung menurun. Namun ada sedikit penurunan jumlah jam kerja karena banjir dan cuaca buruk. Bendahara Josh Frydenberg mengatakan bukan hanya keberuntungan yang mengarah pada hasil tersebut.
Continuing that strong momentum we're seeing across the economy. Female unemployment was down. Youth unemployment was down. Underemployment was down. Today the unemployment rate at 4% compares to an unemployment rate under the Labor Party at 5.7%.
Kita menuju ke luar negeri, di mana Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan 14.000 orang telah tewas dalam pertempuran di timur Ukraina sejak 2014. Sebelum invasi 24 Februari oleh Rusia, separatis yang didukung Moskow telah memerangi Ukraina di Donbas sejak tahun 2014, tahun yang sama ketika mereka merebut Crimea. Ia mengatakan Donbas telah menjadi fokus bagi Rusia, dan kini pasukan Rusia akan menghancurkan kota tersebut. Pemimpin Ukraina juga menyerukan sanksi yang lebih keras terhadap Moskow mengingat konsekuensi dari invasinya. Presiden Zelensky mengatakan bahwa kurangnya tanggapan dunia terhadap konflik ini menyiratkan kepada Rusia bahwa mereka mampu melakukan perang skala besar ini.
14,000 people have died as of today, since the beginning of the conflict in Donbas. How did the world respond to it? The question has remained rhetoric. But it's because of this that they, Russia, decided that they can afford this large-scale war.
Kita beralih ke bisnis, di mana CEO Tesla, Elon Musk, telah menawarkan untuk membeli Twitter dengan mengatakan bahwa perusahaan media sosial tersebut perlu dibuat privat untuk tumbuh dan menjadi platform untuk kebebasan berbicara. Musk saat ini adalah pemegang saham individu terbesar di Twitter dan salah satu pengguna paling populer dengan pengikut hampir 82 juta. Perusahaan itu mengatakan miliarder tersebut telah mengusulkan untuk membeli sisa saham Twitter yang belum dimilikinya dengan harga $54.20 per saham, total penawaran sebesar $58 miliar. Twitter mengatakan akan mengevaluasi tawaran Musk untuk memutuskan apakah merupakan kepentingan terbaik pemegang saham untuk menerima atau terus beroperasi sebagai perusahaan publik. Analis Daniel Ives dari perusahaan investasi Wedbush percaya ini akan memicu perjualan Twitter dalam satu atau lain bentuk.
Musk single-handedly trying to buy Twitter was not on anyone's playbook going in 2022, but because of the freedom of speech issue and it's become a divisive area that Musk has now inserted himself in, he's trying as the richest person in the world to basically own Twitter. $43 billion, he's obviously the only person in the world that can have access to that type of money. Probably about half that will be done in debt. And Twitter, from a corporate defense perspective, the board's back against the wall.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.